Dato che c'è più di ciascun gruppo, no? Intanto nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, dice un capitolo che non c'è più di capitolo che si scrive con cessere molto, no? Ci credo che abbiamo di fuori, abbiamo in gruppo, non è in gruppo che abbiamo idee di scrivere, e tutte le idee fatte chiare di questa settimana nostra rispetto a un titolo ha posto un piccolo volume in alto di una chiesa di questa storia, ci viene che canto il primo ascià ci ne vedi che guardi da posto un piccolo volume in alto di una chiesa di questa storia di cui si insisterà che come un monaco di cui era singur și deși pe de altă parte vedem că mare parte dintre cei care erau ucenici săi apostoli erau căsătoriți. Deci nici cum n-a socotit căsătoria ca o întinăciune. Că nu și-a ales ucenicii dintre nazirei, dintre cei care trăiau societăți singuri. Și ziceam că avem această idee, dar nu este întemeiată foarte clar pe niște... La Mântuitorul nu este niciodată cuvântul acesta. Mai mare este partea asta, mai mare este aceea. Această diferențiere, această... cumva alege între cele două căi, le apare mai cu seamă la Sfântul Pavel, în epistolele sale, când el, mai ales pentru vremea aceea prigoanelor creștine, care erau în vremea aceea, împotriva creștinilor care erau în vremea aceea, spune, mai bine este și sfătuiește în principal pentru aceasta, să știți că în principal pentru aceasta, după aceea sunt și alte motive, sfătuiește mai degrabă pentru cei care pot să fie de unii singuri, să fie necăstoriți, dar zice, bun lucru este să te căsătorești, dar poate mai bun este acesta, să nu te căsătorești cu cel și să te angrădeau și alții care explică cuvântul Sfântului Apostol Pavel, spun că cu siguranță, mai ales că în contextul ăsta vă zice Sfântul Apostol Pavel, o spune pentru că era și se știe și acum. Dacă ar veni prigoane, cel mai greu ar fi pentru cei căsătoriți, cei care au copii, cei care nu pot cu ușurință să zică, nu-mi pasă, nu mă interesează, mărturisesc pe Hristos, dar după aceea vor suferi copiii, vor suferi, vor suferi soția, vor suferi soțul, nu o să suferi numai tu. Și de aceea, cei mai mulți care scrie cuvântul, că vor avea durere în trup, se referă și se gândesc nu la ce ne gândim noi, în general, că noi ne gândim că, nu, mai frec ușurile din soție, că va fi greu, așa știi. Sunt răutăcioși, soțul, soția, trei ei, se tot cipele și asta e durerea în trup, de care vorbește Pavel. Deci nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Și ce mai mult de cei ce explică cuvântul acesta spun că, de fapt, Sfântul Apostol Pavel de azi spună, e mult mai greu în vremea prigoanelor care vor veni și au venit. Pavel a murit într-o prigoană, prima mare prigoană creștină, prima ar fi vremea lui Claudiu, zice, împăratul Claudiu, pe anii 50 până la Roma și după aceea cea mai mare rezervă lui Nero, care a cuprins tot Imperiul Roman, dar mai cu seamă Italia, unde au murit zeci de mii de creștini, zeci de mii. Adică numai, ce să spun, în jurul Romei au fost reținiți mii și mii de creștini. La Milano, Mediolanul din vechime, la fel. Și în tot Imperiul, populația s-a răzbunat, așa a fost o metodă de a creștia peste tot ideea că ei sunt vinovați pentru tot răul din Imperiu, că ei se închină unui Dumnezeu străin și nu vor să se închină împăratului și altor zei și zeii s-au supărat pe ei pentru necazul, s-au supărat pe tot Imperiul pentru acești creștini care nu se închină lor, pentru că ceilalți aveau credință politeiste și se închinau fiecare la zeul lui, dar și celorlalți în același timp. Le dau un fel de slavă și celorlalți. Creștinii și iudeii erau singurii care nu se închinau celorlalți zei și nu se închinau nici împăratului ca zeu, care se credea zeu și care era un fel de legătură între toți. Deci toți vă închinați la oricine, dar vă închinați și la împărat. Și împăratul zeu. Și asta era legătura imperială peste toți. Așa. Și el e zeu. Aveți zeii voștri, dulapul vostru acolo din deschide și vă rugați, dar aveți și zeul împărat. Adică pe împăratul îl puneți acolo, îl șopriți, îl faceți și vă închinați și lui. Dar creștinii nu făceau asta. Și atunci au început prigoanele și se socoteau orice necaz venea peste interes și din cauza creștinilor. Ăștia nu se închină, ăștia nu aduc cinste, ăștia nu aduc ofrande, ăștia nu aduc jertfe. Și din vremea lui Nero a început această prigoană, așa, din 10 în 10, în 20, în 40 de ani, au fost prigoane mari. După prigoana lui Nero a început prigoana lui Traian, care undeva din anii 90 până în anii 110-120, au fost în vremea aceea omului mari, simți, cum a fost Ignat Teofor, au venit în vremea lui Traian. În Ararat, pe munții Ararat, au fost răsiniți mii de creștini, de Traian, mii de creștini pe munții Ararat. Pentru că Armenia și Georgia au fost dintre primele care au avut mare număr de creștini. Și mulți, mulți au suferit din cauza lui. Și după aceea, din când în când, tot așa, aceste prigoane care, cumva, satisfăcea și liniștea poporul. Adică nu noi suntem de vină, nu eu ca împărat sunt de vină că nu fac bine treaba, că nu mă lupt cum trebuie cu barbarii, că nu pun o rânduială bună încât e mare corupție în imperiu și taxele se măresc și populația să plătească taxe mult mai mari. De vină erau creștinii, care, uite, sunt niște străini care vin între noi și nu cinste zei și din cauza că zeii se supără pe noi, dacă Ezuviu, vulcanul face urât și omoară oameni din cauza creștinilor, dacă e putremurii din cauza creștinilor, dacă e, eu știu, sărăcie, secete din cauza creștinilor, dacă e război și nevădez barbarii, nu ne-au păzit zeii din cauza creștinilor, dacă sunt diluiți în luptă romani din cauza creștinilor, și au ajuns, de aceea a ajuns aproape o formă așa, creștinii la lei. Deci, cum se întâmpla ceva rău prin imperiu, se aruncă pe creștinii la lei, că iară au, din cauza lor, au împătimit. Deci, asta s-a întâmplat și se întâmpla. Și despre acestea vă zice Sfântul Apostol Pavel când zice, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Despre asta era vorba, adică în trupul acesta de care sunt, de care Mântuitorul spune că vor fi un singur trup, deci eu nu mai pot să zici, nu-mi pasă de soția mea să fie luată ucisă, că eu învăț de treburile mele. Adică nu poți, n-ai, și nu poți zice de copiii tăi, și nu poți zice, nu mai este această ruptură. Și atunci, în momentul în care tu ești prins și mărturisești pe Hristos, suferă toată familia, toți suferă, într-un fel sau într-altul se rupe acest trup, într-un fel sau într-altul, dacă ei nu mărturisesc sau ei nu vor să creadă lui Hristos, sau cumva se dau la o parte de frică, mărturisești numai tu, de multe ori erau luați toți, chiar dacă numai unul mărturisea, au fost lucruri foarte grele, vremuri foarte grele, și de la aceasta se referă, în primul rând, Sfântul Apostol Pavel. Noi avem ideea că este o, o formă decadentă în profunzimea ei căsătoria. Adică, că aici Sfântul Apostol Pavel zice cumva, domne, poate să fac și asta, dar el zice, tot aș vrea să fie ca mine, dar nu zice, nu zice motivele, tot aș vrea să fie ca mine, că eu sunt mai mic și mai trăitor. Are, sunt și alte motive pe care le spune, iar acolo o să vorbim o altă dată în sferă, dar ziceam, și la Mântuitor avem această idee că el cumva depreciază căsătoria numai prin faptul că el n-a fost căsătorit. Or, nu este așa. Și unul dintre aceste bârghii pe care se sprijină mintea noastră când credem că Mântuitor avea și avea cu căsătoria, deși nu, n-am auzit niciodată zicând că pe Mântuitorul, că mama mea a trăit logodită cu Iosif și nu trebuia să facă asta, deși nu trebuie să iei ca și soție. Dar era o formă exterioară de logodire, de căsătorie. N-am auzit să zică vreodată ceva rău despre o căsătorie, a fost la o nuntă, deci nu era problema Mântuitorului asta. Și nu vedea în asta o pricină că omul prin asta nu se poate mântui. Sau nu, asta ar fi o problemă pentru urcarea lui duhovnicească. Nici poveste. Și aici ziceam că, într-un fel, în seara aceasta o să, o asemenea idee care este bine primiată în mintea noastră, care cumva a fost ajutată și de lumea monahală, dar a fost ajutată în lumea monahală, cea care nu era bine întemeiată pe calea ei, și ca să-și găsească o dignă, a făcut bine ce face și că, deci de oameni din lumea monahală, de monahi, care au intrat în monahism și care să-și întemeieze mai bine și mai cu liniște calea lor, să zică, e bine ce am ales, Sfântul nevoie să depășeze și să pună și să mânjească, să vorbească de loc calea căsătoriei, lucru pe care sfinții din vechime și marile sinoade ecumenice le-au condamnat cu mare asprime și se spunea, dacă cineva va vorbi de rău căsătoria, dacă cineva va vorbi de rău familia, dacă cineva va vorbi de rău societatea, oamenii în general să zică că lumea în sine e rea, păcătoasă, urâtă, nu știu ce, și de-aia plecăm noi în pustie, nu numai să nu fie primit în monahism, ci să fie pus și sub canoane aspre. Deci așa era socotit. Pentru că așa cum era tentația asta. Adică să-ți găsești motiv de plecare, să-ți găsești motiv de a rămâne acolo în pustie, o ură sau o nepăsare sau o ciudă sau, eu știu, mai mult decât atât, un fel de superioritate. Până la urmă este superioară. Adică e ca și cum ai alege între două case și cineva spune, domnule, alege casa asta să-i stil, nu știu, stil, nu știu ce, extraordinar, macedonian, domnule, extraordinar. Asta e un stil, terchea-verchea. Ia-o asta. Și tu zici, da, deși vezi că e mult mai bine făcut, deși poate vezi că și ea se încălzește la fel de bine, și ea trăiesc la fel de bine, deci da, domnule, dar eu sunt macedonian, nu trăiesc cu oriunde. Înțelege, simți nevoia cumva să-ți argumentezi continuu alegerea ta printr-o, prin niște argumente prin niște argumente care nu sunt argumente de fapt serioase. Prin a demola și a vorbi de rău pe celălalt, nu prin a-ți trăi tu calitățile tale, viața ta cu lucrările ei, fără să fiecare cu cea și părăduia la lui. Tu demolezi pe celălalt ca să-ți argumentezi că tu ești mai bun. Asta a fost cumva sute de ani, de o anumită parte a monahismului mai slav, monahismul adevărat, monahii adevărat, nu făceau așa, niciodată. Cei mai slav care vreau să-și întemeieze osteneala lor și plecarea lor din lume pe ceva, aceștia făceau acest lucru. Și acum vă citesc despre ce vreau să vă zic și despre ce tot vreau să vă zic și tot nu mai ajut. Repetând, fariseii vin la Mântuitorul și zic, se cuvine omul ca omul să-și lase femeia dintr-o picină oarecare, iar el răspundând a zis, n-am citit ca acela care i-a făcut de la început bărbat și femeia i-a făcut și a zis, acela, Dumnezeu a zis, pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și va lipi de femeia sa și va fi amândoi un trup, așa încât nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Ei i-au zis, atunci de ce Moise a rânduit să-i dea carte de despărțire și să o lasă? El a zis, din pricina învârtoșelii voastre, încă o mică oprire, din pricina învârtoșelii voastre, noi am tradus prin învârtoșel, învârtoșară, s-a tradus și prin uscar, din pricina uscăciunii inimii voastre. Așa ar fi tradus și la ea. Ne tradusem prin învârtoșară. Deși nu știu dacă e exact, nu știu, ar trebui să luăm în seamă și această traducere mod amon, etimologic. Uscăciuni, sau un fel de uscăciune întărită, întărire, uscăciune, e cam același, la evrei avea și cam același, la greci avea cam același înțeles, dar în principal uscăciune. Deci inima uscată, inima nepăsătoare, inima, și aici parcă înțelegem puțin altfel, zice Dumnezeu, din pricina uscăciunii inimii voastre, față de soțiile voastre, a îngăduit Moise să le lăsați. Adică a nepăsării, ați ajuns să fiți nepăsători, uscați față de ele. Să nu mai aveți nici pic de dragoste. Ce înseamnă inimă uscată? Nu mai ai dragoste, nu te mai interesează, nu mai vrei. Mai chef, zic așa. Și zice, și când nu mai ai dragoste și nu mai simți nimic față de celălalt, atunci poți să faci și gesturi urâte. Poți să și, dacă până atunci te răbdai să nu mănânci cu plescăini, dacă până atunci răbdai să nu faci gesturi urâte și să fii nepăsător, să umbli nu știu cum prin casă și răbdai de dragul ei și ca să rămână toate lucrurile frumoase, nu-ți mai poți. Plescăi, mănânci nu știu cum, sporei, nu-ți pasă, dacă zice, nu mai scoi niciodată și pe partea cealaltă, ce, n-am voie, sporei. Casa mea. Chestii genul ăsta care arată uscăciunea inimii, știți? Și uscăciunea inimii. Ei, se pare că această uscăciune o condamnă Hristos. Și atunci înseamnă că noi zicem, bine, dar uscăciunea inimii, noi ce putem face? Dacă așa simt acum, se pare că nu e o chestie de că așa simt și asta e. Se pare că dacă am vrea și dacă ne-am sostenit și de mai ales dacă ne-am chemat pe Hristos în ajutor cum a fost chemat la nunta din Cana Galilei și a mulțit vinul, Mântuitorul, Dumnezeul nostru și strădania omului ar face ca această uscăciune să nu existe. Să vină iară vremea izvorului de... Știți cum simte omul și ce bucurie are un om când primește ceva cu bucurie, când psalmistul zice cu revărsare de inimă. Când vorbești de un om care ți-i drag, vorbești prevăstare de inimă, îți dă inima pe delături, așa, nu ai strânge de inimă, n-ai. Ce părere ai de Vasile? Un băiat bun, așa. Adică aia nu e revăstare de inimă. Așa, o jumătate de pahar de inimă. Dar când zici de cineva cu drag, pe atunci observați inima cu bucurie. Știți, când înțepe cineva și ține la celălalt, chiar am avut, nu de mult, experiența aceasta, uneori tace, nu știe ce să zică, adică e peste măsură, cuvintele sunt prea mici, când zici, îți place, e Vasilica. Nu mai știe ce să zică, dar ce da, ce simplu da, ce să vă spun. Prea puțin, pentru că ține, în mod deosebit, n-ar putea cuprinde mii de cuvinte ce vrea eu să spună, că de ce vrea ea să spună despre Vasilica. E un cuvânt prea, așa, sugubăt, dar nu e niciun Vasilica pe aici, atunci putem zice. Și adică sunt Vasile, dar nu sunt Vasilică. Și atunci e vorba de uscăciunea inimii. Zice, din pricina uscăciunii inimii voastre. Și am vrut să mă opresc la cuvântul acesta ca să vedem și această nuanță și care cumva tămăduiește multe asemenea stări de a fi în viețile și în căsătoriile noastre, spun de noi, se pare că dacă am avut o stare de uscăciune față de celălalt, asta este, dacă așa simt și îmi găsești argumente, pentru că ea e rea, pentru că el e rău, pentru că ea face, pentru că el face, pentru că... Și nu, se pare că Mântuitorul nu agrează astfel de argumente. Da, este usca la inimă așa, că erau răi toți, erau, și ăsta era în frunte, era ce mai rău. Adică, nu așa, nu asta, nu așa. Revărsarea inimii omului e o dorință lui Dumnezeu, starea lui de bucurie, de a-l trimite celălalt cu tot sufletul, cu suferința lui, cu neputințele lui, cu durerea lui, altfel, și cu stilul lui, de a să-l primești cu tot sufletul și să-l crezi cu tot sufletul și să-l mergi cu el împreună sau cu ea împreună, cu tot sufletul este plăcut lui Dumnezeu, e starea de uscăciune, adică de interzicere, așa, te interzici pe tine să stai deoparte așa, ești gândit, nu știi ce să mai zici. Îl privești deja cu suspiciune, ești în afară, nu ești un trup cu el, știi? Adică ești undeva în afară și te uiți și cât o să mai sufăr și tu te urmă astea. Sau astea. Am vrut să mă oprești de asta. În fișa învățășării inimii voastre va da vouă Moise să vă lăsați femeile, dar de la început n-a fost așa. Iar eu vă spun că în afară de vina desfrânării, de pricină desfrânării, de pricină desfrânării, nu vina desfrânării, dar și așa se poate traduce, oricine își va lăsa femeia și va lua alta să vârșește adulterii, iar cel ce a luat-o pe cea lăsată adulterii să vârșește. Ucenicii i-au zis, dacă așa este starea omului, aici starea omului se poate duce din pricină, situația, cel mai bine ar fi la noi, limba joacătoare, să zicem, dacă asta e situația. Că și mai ce ucenicii zic, dacă asta este situația omului cu femeia, bărbatului cu femeia, atunci nu e de folos să se însoare, zic ei. Și aici urmează iar el le-a zis, și aici urmează un cuvânt care dărâmă totul, și dărâmă multe idei false din mintea noastră, iar el le-a zis, nu toți pricep acest cuvânt, ci aceea cărora le este dat. Și noi suntem convinși, totdeauna, că acest cuvânt este vorba, adică despre ce cuvânt este Hristos. Nu toți pot înțelege acest cuvânt. Și să vedem. Și noi toți credem, suntem convinși că acest cuvânt despre care zice Mântuitorul că nu toți pot pricepe acest cuvânt, ci doar celor care le este dat, este, noi zicem, ce urmează, așa credem noi, că sunt foameni, adică scopiți, adică, ce cuvânt să mai găsim la foameni, scopiți, mai zice ceva?
Castrați.
Mai este, nu găsim, poate eunuci, că sunt eunuci sau foameni, care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt foameni pe care oamenii i-au făcut foameni și sunt foameni pe care s-au făcut ei înșiși foameni de dragul împărăției cerurilor. Și ne poate înțelege să înțeleagă. Ei, și noi totdeauna suntem convinși, mai ales că la sfârșit este a treia categorie sau a patra de foameni care s-au făcut pe sine pentru împărăția lui Dumnezeu foameni, suntem convinși că Dumnezeu despre asta zice că nu toți pot înțelege cuvântul acesta. Să știți că mari părinți și mari cei ce au explicat cuvântul, zică, nu lasă să se referă Hristos. Și să luăm logic așa cu textul. Eu se referă așa, zice, deci ei vin și zic, Doamne, dacă asta e starea omului, bărbatului cu femeia, atunci ce folos mai este? Hai să citesc textul. Dacă așa este starea omului față de femeie, atunci nu e de folos sensoară. Mântuitorul spunea lucruri mari despre căsătorie, spunea că de la început n-a fost așa și împreună i-a Dumnezeu unit trup și unul cu altul și bărbat și femeie și nu știu ce, și spune lucruri mari. Și ei vin și zic, dacă asta e starea omului cu femeia, nu-mi lasă și cum. Ce vă stare să ne menționăm? Și Mântuitorul zice, nu toți pot înțelege cuvântul. Cuvântul care el îl spusese. Că acest cuvânt greu, că uite cum e trebuie să fie. Că bărbatul și femeia trebuie să fie un singur trup. Că dintr-un început Dumnezeu așa i-a făcut. Că nu este pricina să se lepe de unul de altul, să lasă de altul, decât vina de desfrânare. Asta era cuvântul. Deci e greu cuvânt. Lasă să se Dumnezeu. Nu toți pot înțelege. Și numai celor care le este dat, auziți, mari părinți insistă asupra acestui înțeles. Că este grea calea și mânzitoare, dar grea, foarte grea, și numai celor care le este dat. La asta referăm principal. Și pe aia zice motivele pentru care unii nu pot să înțeleagă, auziți, și zice, care sunt motivele și zice că sunt oameni care s-au născut așa din pânze pe mai și aici Mântuitorul se referă la un fel de gândire de fame în interesul lor spiritual. Adică nu că fame care s-au născut neapărat fără să fie în stare să aibă relații. Nu știu cum să zic. Nu la asta se referă. Fame în sensul că oameni care nu sunt dispuși se referă la oameni care nu sunt dispuși să aibă relații de lungă durată, consecventă, să fie în căsătorie, să meargă pe calea aceasta împreună cu soția, să zice. Sau soții care sunt așa, nu sunt, în pântețele mai și ori așa sunt. Pur și simplu. S-au născut așa mai... Sau unii zic la înțelesul cuvântului acestea, nu sunt tentați de răspunde căsătorii, nu au nicio problemă cu legăturile, nu vor. Nu vor căsătorii, nu le interesează chestia asta. Tentați ei așa până la 80 de ani și nu au probleme. Deci în sensul ăsta, când zice Mântuitorul, că nu toți pot să înțeleagă cuvântul ăsta, greutatea cuvântului ăsta, zice Mântuitorul, pentru că sunt unii care se nasc fără o prea mare aplecare spre o steneală de felul ăsta, pentru că e o steneală foarte mare asta. Asta în primul rând, după aceea zice, sunt foameni pe care oamenii au făcut foameni, adică oameni care, pe care ceilalți le-au stricat mintea și le-au zis, dar ce ești prost, du-te-mă și la nu știu cine, du-te-mă și hai și cu noi, nu știu unde, noaptea asta, hai și tu relații cu ocul. În sensul ăsta mai degrabă se referă Mântuitorul la foameni, adică oameni care n-au nici consecvență, nici strădanie, nici voință de a rămâne împreună cu soția lor sau soții lor, putere, răbdare, toate acestea lasă se referă în primul rând, sau, în al doilea rând, în înțelesul de nedorință de a urma toate aceste care greutății de unul cu celălalt, nu vor să-și complice viața. Și atunci sunt unii care se nasc așa din pânte și rămânișilor, probabil din vina părinților, probabil din vina părinților și a vieților de până atunci, al doilea, care sunt făcuți așa de ceilalți, de modelul lor, de felul cum sunt ceilalți, de felul cum alții, au de ce ești prost, să super ca prost, ai bă, profită, trăiește, tu așa. Sau unii care, cum era, de exemplu, marile societăți filozofice ale vechiului, ale antichității, înainte de Hristos și după Hristos, în care căsătoria era disprețuită pur și simplu și de Platon și de Aristotel, și era văzută unii între ei trăind în relații de homosexualitate, dar în general această taină era respectită de ei și viața de fame, mulți dintre ei erau ca niște fame, și stoici, și pitagoricieni, și eu știu, parmenidieni, și foarte mulți erau așa, erau mari opți filozofice, aș zice așa, care trăiau într-o ca monahi, ca un fel de monah, disprețuind viața de căsătorie, disprețuind viața legăturii grupești, disprețuind legătura cu femeia în general, la toate nivelurile. Și erau făcuți, deci aceștia intrau acolo ca niște rovici și ajungeau să creadă ca și ceilalți. Ajungeau să creadă ca și ceilalți și spuneau viața, umblând pe străzi, cu togile, studiind, filozofând, vorbind, explicând, găsind că n-are rost viața spre este cât așa, ca niște boieri umblând din loc în loc și filozofând despre lume și despre alții făcând aia așa. Să știți că erau foarte mulți în vechime care făceau asta. Și, în primul rând, la aceștia se referă Dumnezeu. Că sunt alții care s-au făcut fame de către ceilalți. Adică se vorbește de acești ucenici, ai acestora care intrau și în aceste comunități filozofice, în aceste opți filozofice, sau de gândire, și care nu vreau să fie așa și nu interesa. Și nu vreau să aibă vreodată legătură. Ajungeau la, știți cum, Platon ajunge la niște, sisteme filozofice privința asta foarte dure așa, și foarte copilărește, aș zice, acum de către noi. El zice, în aceste cupluri ce se pot face între bărbat și bărbat, bărbat și femeie, femeie și femeie, cel mai superior cuplu este bărbat-bărbat. Al doilea este bărbat-femeie și al treilea este femeie-femeie. Și vorbește, ce-i vorbesc foarte multe despre lucrurile astea, dar el zice, totuși mai bine, dacă se poate și fără bărbat-bărbat, fără nimic. Pur și simplu, studiind și mergând spre urmei ideilor și cercetând ideile de dincolo care cumva răzbat aici și strălucesc și strălinează în lucrurile de pe pământ și toată povestea. Cum e bună? E cum să fie bună? Normal asta acum, așa e. O fi ce zice Platon, nu este. Mai ales că ei și întâmneau filozofia asta pe niște copilării. Platon a fost mare, dar vă dați seama, oamenii nu știau atunci, mai ales ei, înainte de Hristos, habar n-aveau cum a fost făcut omul sau cum. Și ei ziceau, bărbații au fost făcuți din soare. Femeile din lună, ziceau. Și zicea, domne, materia din soare e mai valoroasă. Bărbat, părtează materia solară. Bărbat, femeie, ceva de genul ăsta. Așa aveau ideea. Și bine, mergeau și pe o veche teorie, oamenii care la început erau uniți, pe acelea în spatele drept și ceafă dreaptă și tot aici drept în spate, că erau uniți.
cu altcineva. Și aveam patru picioare, patru mâini, două capete. Și ne vârteam în cerc, așa, știți? Și eu chiar frățișam de această idee în filozofia lui. Și ne vârteam în cerc și zburam repede și tare și ne... eram așa ca niște ghesăți excepționale, excepționale, care și zeii văzând cât de lucis, cât de activ, cât de... i-au invidiat pe oameni și a fiat în două. Și atunci toate bucățile astea, jumătățile astea, încearcă să se găsească unele pe altele. Și unii sunt jumătăți de bărbați, din bărbat bărbat, alții jumătăți de femeie, din femeie, nu, alții jumătăți din bărbat femeie, dar cei mai deosebiți sunt bărbați bărbați, zicea el. Și într-adevăr, la Platon, la Aristotel, la Aristotel mai puțin, la Socrate, în general se trăia în relație de homosexualitate. Asta a fost, așa a fost, asta a fost decăderea la care rusese om atunci. Ei, la acestea se referea, Dar dacă mă asta, domina un imperiu întreg filozofiile acestea. Nu erau chestii de filozofia lui Platon, de Socrate, ales pe cel mai târziu, era domina o lumea gândirii vechi. Nu erau chestii așa pe acolo, în cercul strâng, vorbeau între ei și nu știu ce. Deci lucrurile astea răzbăteau și erau nenumărați oameni care trăiau așa. Nenumărați oameni care au tentat să trăiască așa sau să lepe de vechea rânduială a lui Dumnezeu și să facă ei după capul lor. Și la asta se referă Mântuitorul când zice, nu toți pot să înțeleagă așa, pentru că sunt oameni care sunt născuți din cântecele maicilor așa, adică probabil n-au tentația asta deloc spre căsătorie, sau nu-și doresc, sau eu știu, probabil într-un fel sau într-altul au crescut în duhul ăsta, în familiile lor, alții care au fost făcuți să fie așa, și aici se referă probabil la educație și la familii dezastroase în care după ce vezi bătăi, certuri, supărări, necazuri, fără sfârșit într-o casă, și știți bine, și voi, cei care ați văzut asemenea case fără rânduială, fără Dumnezeu, nesfârșite certuri, nesfârșite peții, nesfârșite bătăi, copiii, majoritatea ei, nu vor să mai audă. Nu vor să mai audă. Sunt speriați numai când aude. Este asta și-au devenit oameni făcuți de alții, că nu i-au făcut, nu s-au făcut ei. Și alții care s-au făcut așa, prin învățătura aceasta spirituală, acestei gândiri filozofice a vremii.
Părinte, vezi că nu poate fi la științe de suprost.
Sunt care au luat-o științe de suprost.
Cei care erau obligați.
Este și un înțeles oasă. Adică care se nasc pur și simplu cu probleme anatomice. Că sunt unul din nașterea lor. Adică sunt scopiți din nașterea lor. Iar alții care se fac pe sine, care chiar se castrează și se știți că asta a fost o problemă a vremii. Acum, pentru că nu mai există, că nu mai există. Dar cei ce au văzut și au auzit de Farinelli și pe care ați văzut, unii dintre voi, asta e o problemă care în vechime era foarte, se întâmpla foarte des. Adică băieți care erau scopiți la vârsta de 10-12 ani, care se păstreze glasurile așa, corurile antice care încercau să, mai ales acolo, în aceste coruri antice, în general, femeia nu era lăsată să pătrundă, de multe ori erau numai bărbații care cântau și atunci trebuia să înlocuiască și mezzosoprană și soprană și tot ce trebuia să înlocuiți. Și atunci erau copii, băieți, copii de 9 ani, 10 ani și care se păstra glasul de atunci. Și ei cântau, ei erau actori, ei jucau roluri de femei, ei vorbeau subțire, ei făceau toate acestea, ei erau chemați la petreceri la așa. Și acesta era foarte deasă în vechime, foarte deasă. Și în Imperiul Bizantin s-a păstrat din vechime, ei nu de la ei, că n-au inventat ei. În Imperiul Bizantin, eunucii au fost mult timp până spre veacul 7-8, 9. De la un moment dat, la curtea imperială bizantină, dar și în cea vechea curte romană, majoritatea slujitorilor erau eunuci. Eunuci. Și foarte mare încredere aveau în ei. În primul rând, pentru că aceștia nu mai aveau probleme cu femeia, nu mai și toate trebuie, ideea e de lucru, asta face asta. Nu se turbura și nu se îndrăgostea peste noapte și fugea pe nu știu unde. Nu știu ce treabă acolo ca un robot. Înțelegeți? Nu avea treabă. Bine, după aceea turcii au continuat cu această Imperiul Otoman și toată lumea arabă a continuat cu această idee pe care o adusese romanii. În vremea romană era foarte răspândită și otomanii au preluat și asta și marii șefi de pe la toate haremurile erau eunucii în tot Imperiul, în tot, mai ales că știți cum sunt mahomedanii legat de a-i vedea chipul soției lui sau vreo femeie din harem să o vezi tu cu ochii tăi, te tăia. Deci n-aveți ce și acum, dacă vă duceți în Liban și aruncați ochii așa într-o curte și se întâmplă să vedeți o chiar de femei descoperite, s-ar putea să sfârșiți. Adică să sfârșiți cu viața asta. Deci așa sunt lucrurile în lumea arabă, în lumea mahomedană, și atunci turcii au, și mahomedanii în general, au pedalat puternic pe acești oameni, pe acești eunuci, care cumva aveau rânduiala și au auzut din lumea arabă, din lumea romană, cum se face și ce se face. Și pe la curtea sultanilor au foarte mulți eunuci. În vremea lui împărat, în vremea lui Ioan Gură de Aur, chiar primul ministru Eutropius era un foame. Primul ministru, înțelegeți? Erau mulți. Și la un moment dat erau chiar tratate între ei, în care se spune că eunucii aceștia erau cei mai corecți, cei mai muncitori, cei mai serioși, cei mai cinstiți și numai pe ăștia să-i alegi să faci ei slujitori. La un moment dat ei erau mari administratori ai Imperiului. Eunucii. Erau oameni serioși, nu aveau familie, nu interesa problema cu familia, nu erau supărați că nu aveau copii pe care trebuia să-i pună în funcții, nu erau supărați că îi muți dintr-un loc într-altul și trebuia să îi se ducă la marginea Imperiului, să-i ducă o problemă administrativă acolo, nu aveai probleme cu ei de la curte, pe acolo să fie o adevărată nebunie de concubinaje între doamnele de curte și ei, și era foarte bine pentru ei, perspectiva lor, a împăraților, a regilor. Totuși, eunucii aceștia au dispărut încetul cu încetul, cu cât credința creștină a putut să răspată tot mai mult în inimile și în aceste curți imperiale și regale și să alunge acest gând, pentru că era isopătit un păcat mare. Din perspectivă creștină, să fie un păcat mare să faci acest lucru. Dar mari, pe de altă parte, a fost o asemenea epidemie în lumea monahală în timpul veacului. În lumea monahală a fost o asemenea epidemie, dar totdeauna biserica le-a condamnat și le-a socotit anticreștine, necreștine, nefirești. Origen, unul dintre cei mai mari învățați creștini, care s-a castrat. El, pentru că făcea marea școală de la Alexandria, și acolo era perioada păgână, și acolo veneau mii de creștini, mii de oameni care vreau să intre în creștinism, și pe care îi învăța câte 2-3 ani și făcea cu un fel de... Deci trebuia să cunoască bine Scripturile înainte de la creștinism, și dintre acești creștini erau primiți pentru prima oară creștinismul, fără să facă diferență între bărbați și femei, erau primiți și bărbați și femei, și nu se făcea nicio diferențiere între ei, ci erau văzut la aceeași calitate, pe aceeași măsură, și erau botezați împreună și erau învățați împreună, și pentru că mulți dintre acei tineri care nu au să învețe și toți creștinii, și mai în vârstă, și mai puțin în vârstă, și mai tineri, veneau să învețe acolo. Și o altă parte a familiei lor nu erau creștini, de pildă venea un băiat, să zicem, sau o fată, și mama și tata nu erau creștini, nu vreau să audă de asta. Fata vrea în continuare să intre în rânduiala creștină, vrea să cunoască mai bine învățătura creștină și venea acolo. Vă dați seama că primele lucruri pe care le făceau părinții erau să acuze, că ce te duci tu acolo? Nu cumva ai vrea să-i origine ăsta care e? Și tot vrei să-l vezi. Era atât de origine, era atât de captivant. Atât de mare vorbitor, atât de mare lucrător al Cuvântului Dumnezeu, încât oamenii erau în stare să asculte zile întregi fără să mânce, fără să dea. Că da, așa am văzut. Atâta putere avea și avea atâta lucrare în Cuvântul lui Dumnezeu. A fost un om mare învățat, știi? Și pentru că a fost acuzat în timpul de lucru acesta, el ca să termine o dată cu problema asta, s-a scurt. Da, ca asta. Nu putea nimeni să zică, Domnule, știu, eu ce vine fica mea acolo. Nu. Din cauza asta, el a făcut-o pentru, el zicea că a făcut-o spre slavă Dumnezeu, ca să nu se mai vorbească de rău Hristos în familia celor oameni, dar totuși biserica l-a condamnat și l-a trebuit să plece din școala din Alexandria. Când s-a aflat acest lucru, l-a alungat de acolo. Deci a plecat de acolo, s-a dus în Cezarea Palestinei și a făcut acolo o școală unde l-au primit niște episcopi mai îngăduitori și a zis, bine, fai să școală. Și a fost făcut și preot și asta a fost... S-a făcut o ruptură în biserică, cei din Alexandria au zis, cum să-l faci preot? Nu-i voie să faci, și așa e. Nu-i voie să faci preot un om ca scopit, un om care a făcut asta. Și ei l-au făcut și a început o mare ceartă între episcopi și tulburare și a fost un mici sinode pentru problema asta, care, într-adevăr, el a fost condamnat până la urmă și episcopii care l-au susținut. Adică nu au avut dreptate. Dar oricum această problemă oamenilor, a castraților, a fost foarte largă în vechiul imperiu și foarte mulți aveau această problemă. Foarte mulți. Deci nu era o chestie nouă, acum îi se pare așa, cine auzi de așa ceva acum? Doar așa, că nu nebun, face o chestie genul ăsta, un nebun. Nu am ieșit din minți. Dar altfel, e atunci să știți că, cred că la 10 băieți, unul sau doi, făceau acest lucru. Mai ales și din imperiu, mai ales și din orașele mari. Și asta le asigura un viitor strălucit în administrație,
un viitor strălucit lângă gardă imperială, un viitor strălucit în, de artiști, între cântăreții mari, dacă aveai glas bun, s-ar putea nimic să termin cu găsătoria și cu treburile astea, pentru că erai condamnat, într-un fel sau într-altul. Deci au fost vremuri grele. Acum noi nu avem probleme de genul ăsta. Când s-a terminat pe unul și de la curțile imperiale, a început concubinarul și nebunia. Și o să citiți marile piese de teatru al lui Shakespeare, în care vedeți timp de nenorociși de smert în curțile imperiale, pentru că nu mai era voie, biserica interzisese cu totul. Și acolo era plin de ofițeri imperiale, mari administratori, mari nu știu ce, care ce făceau, toată ziua se combinau între ei cu alte doamne de promenadă de pe acolo și doamne ale reginei sau nu știu ce. Dar asta n-a fost în Imperiul Bizantin, n-a prea fost problema asta, tocmai din cauza asta, că mari oameni ai administrației bizantine erau eunuci. Și pe care cumva împărații foloseau fără să se simte vinovați din cauza asta, pentru că și ei țineau regia creștină, nu se simțeau vinovați, alții în copilărie îi scopise, ce să fac acum? Se alunge? Băi, și iau oameni serioși, niște oameni care poate să-i pună oriunde, pentru că nu mai avea problema căsătoriei și a... Și atunci, într-un fel s-au întrebat să fiți că niște ce se zice în viitorul public, sunt oameni care au fost făcuți așa de ceilalți oameni. Dar ce cei care probabil de mici oameni la nivel spiritual, că nu mai vor să știe de care aceasta, nu din pricina Împărăției Lui Dumnezeu, nu din pricina cine știe care virtuți pe care vor să-L urmărească, ci nesfârșit alte lucruri, din triste, din supărare, din faptul că au disprețuit felul în care au văzut familia în casa lor, din faptul că au fost dezamăgiți de cineva. Un mare monah, părinte, nu are rost să-i spun numai, nu știu, dar tulbura numai, un mare monah din vremea noastră, a murit acum câțiva ani, a fost, după ce a avut o relație cu o fată care l-a dezamăgit complet, s-a castrat. Nu contează unde. Și s-a castrat, nefiind creștin. Dar după aceea a început concertul și a venit în fire, a devenit creștin, a devenit monah și a devenit și preot. În cazul ăsta se poate, adică om care, nu știu ce face, a făcut o prostie și aia a părut rău. I-a părut rău, dar s-a întors pe Hristos și s-a dedicat complet lui Dumnezeu, dar a fost atât de dezamăgit încât, nu știu, a vrut să pedepsească. Nu știu ce a trecut din cap atunci. Și după aceea zice, deci sunt mai multe cazuri pentru care unii nu pot să înțeleagă aceasta. Zice, adică nu toți pot să înțeleagă această taină mare a căsătoriei, nu toți pot să o ducă, nu pot. Nu, ar fi, dacă ești așa stare omului cu femeia, atunci nu este prost sensual, iar el a răspuns, nu toți pricep. Acest pricep ar fi tradus și nu toți pot să treacă sau să... Nu e niciodată să urci, nu e niciodată să urcare. Întâlnitorul nu face așa, zicea asta, domnule, cine urcă la înțelegerea asta e mare, aceea ce rămâne acolo. Și aici e atât de egal, atât de clar, adică nu disprețuiește una și o suie pe alta sus și pe alta, ci nu toți pot să mute, ar fi. Așa ar fi. Nu toți pot să înțeleagă aceasta, în primul rând, nici căsătoria nimeni mare, nu toți pot să urci la înțelegerea acestei taine căsătorii. Nu. Și nu toți pot să mute această înțelegere, ca și cum ai mutat un munte mare din inima ta, ca și cum te-ai lepădat de tine, că asta este. Nu toți pot să facă aceasta, ar fi mai multe traducere. Unii zic să treacă la această înțelegere. Așa ar fi, de fapt. De fapt, dacă ar fi să o luăm așa etimologic, ar fi nu toți pot să treacă la această înțelegere sau să ducă muntele acesta al învătoșării, al nepăsării, al dorinței de libertate, al dorinței de libertate libertinaj, pe care și apostolii au văzut că la vreau. Doamne, dacă e așa de greu, și că nu te poți despărți. Hai, ce greu e. Că dacă e așa, vremea nu mai vrem răsfărit. Vă dați seama cât de ușor luau ei căsătoria, dacă nu știu, ne avem oricând. Știți, ca și cum mai zice tu, băi, trebuie să ții capra asta în casă. Nu fac numai răsfărit. Nu, trebuie să ții orice altceva, nu știu ce să ții, un mușor de furnici. Îți face mult bine, nu știu ce, dacă despre seară îl scoți afară. Păi, îl mai înduri, oricând poți să-l scoți afară, oricând. Dar atunci îl înduri cu ușurință. Mai lăsă mușurul, mai lăsă nu știu ce, mai... Parcă ai tot timpul, domnule, oricând poți să aleg. Oricând se spune că nu, domnule, dacă ai făcut asta, așa să rămână și numai pricină gravă de desunare. Ce greu, ce greu. Păi dacă e așa pricina, apoi atunci nu mai dă spune în zice, zice Sfântul Apostol și Mântuitorul zice, nu toți pot să înțeleagă cuvântul ce vi l-am spus. Adică, că Dumnezeu nu zice cu bărbat și femeie, l-a făcut pe el, nu toți pot să treacă la înțelegere, așa, să mute la așa, să înțelege. Să nu se înainteze, nu să urce, nu, deci nu vorbește de urcare, ci să treacă la această înțelegere. E o freșere, e o greutate, e o osteneală. Și zice, unii nu pot să înțeleagă că s-au născut faune în naștere și despre aceștia am vorbit, dar o să mai întrebați, probabil și mai vorbim. Alții nu pot să înțeleagă pentru că s-au făcut faune, a fost făcut faune de cei din jurul lor, de oameni. Și sunt faune care s-au făcut ei înșiși faune de dragul împărăției cerilor. Cine poate să înțeleagă, să înțeleagă. Adică sunt și este și cazul, Mântuitorul cumva deschide calea spre monahism și ce vor fi în primul rând. Erau și atunci pobre oameni care deci nu bajocorește calea aceasta, că dacă nu te găsești la un pare rău, nu mergi pe calea și dezorată, nu știu ce e ține pe aici. Nu. Și zice, iar sunt unii care nu se vor căsători, nu pentru că au o gândire mai înaltă decât cei care se căsătoresc, nu discrețește din ființa asta căsătoria, ci că fac asta pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Deci așa se hotărăsc ei să câștige Împărăția Lui Dumnezeu. Așa se pun ei pe cale. Așa hotărăsc ei să o fac. Și probabil că Mântuitorul avea aici în vedere mii de oameni și de monași și de trăitori în lume. Știți că la început în lume au fost foarte, foarte mulți oameni care au trăit în monahismul de-abia spre sfârșitul secolului III a apărut așa mai serios. Adică pe anul 280-290 a început să apară așa urme ale monahismului. Până atunci nu era monahism. Până atunci calea de săvârșire era să mori pentru Hristos, să trăiești, în primul rând să trăiești de săvârșite comunități de creștine care se formau să trăiești pe Hristos viu, prin împărtășanie de astea, prin împreună ieșire cu toți și de astea creștine, la început în Ierusalim trăiau toți la un loc, așa ca o comunitate mare. Fusese la verile la un loc. La un moment dat s-au constatat că nu e bine așa și în celelalte comunități s-au păstrat fiecare avea la lor, dar făceau cât mai mult bine, se osteneau împreună, erau împreună, erau ca o comunitate vie împreună, să formau aceste biserici. Acești oameni nu au fost, n-au știut de monahism până la anul 300, nu exista așa ceva. Și marea majoritate celor care erau și dintre cei care vreau să trăiască, să ia împărăția celor așa, din trăire în curăție, prin, au vrut așa să se facă faimă pentru împărăția lui Dumnezeu și aceștia trăiau în lume, între ceilalți. Dacă citiți, de exemplu, la Staicon, o carte care e uitată, sau Limonariu, altă carte uitată, știți că tot zice, domnule, după Scriptură, Patericul. Da, după Scriptură, poate cea mai bună carte, cea mai folositoare pentru noi, este Patericul. Dar aș zice, pe același plan cu Scriptura și cu Patericul, aș putea zice, este la Staiconul și Limonariu, unde cele mai vechi cărți, unele dintre cele mai vechi cărți ale creștinilor, Limonariu, este scris de un preot ucenic al Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru care au fost condamnați mulți. Era ucenic direct al Sfântului Ioan Gură de Aur, Isidor Pelusiotu. Isidor Pelusiotu, care s-a ascuns între monahii din Egipt și pentru asta aceia au fost pedepsiți. Că l-au ascuns pe ucenicul Ioan Gură de Aur. Deci, după ce Sfântul Ioan Gură de Aur a fost aruncat din scaunul său de vrăjmașii săi, de împărăteasă Doxia, tot ucenicii lui au fost condamnați, tot ucenicii lui au fost, unii au murit, au fost omorâți în Felice, în Constantinopol, alții au fost aruncați la marginea Imperiului. Ucenicii cei mai apropiați erau cel puțin exilați dacă nu ajungeau să fie chiar uciși. Și printre ei, cel mai vestit, a fost Isidor Prusiotu, un preot mare, omul lui Dumnezeu, de autoritatea de Sfântul Ioan Gură de Aur, care s-a ascuns la părinții din Egipt. Și acest Isidor Prusiotu a umblat și s-a fugit din loc în loc, la un moment dat l-a ascuns chiar patriarhul Romei, papa al Romei și patriarhul Romei în vremea aceea, l-a ascuns acela, că era departe de Constantinopol. Ei, și acest om, umblând în atâtea locuri, scrie un fel de istorie a oamenilor sfinți pe care i-a întâlnit. Că asta, umblând din Egipt, din Nordul Africii, din Constantinopol, peste tot, scrie un fel de, am întâlnit omul acela care făcea așa, O să vedeți zeci de oameni care trăiau în curăție singuri în lume. Ei nu erau monahi, nu știau ce era monahism. Dar ei așa se hotărau să trăiască, așa vreau ei. Alții care deveneau văduși și trăiau așa, alții care în căsătorie, e minunat. Citiți la Saicom. Și o credințică mică de 50 de pagine. Nu o să stați de 50 de ani să știți la el acolo 100 de pagine. Mică. Dar e folositoare iaur. N-a mai apărut. A apărut în anii 92-93 odată într-o ediție. Nu știu dacă mai a apărut după aia.
Da.
Citiți. Las Saicom. Că tot vă gândiți la lau. Lau. Lasa iconul. limonare la fel, scris de un monah, un om deosebit, mai ales din viața monahală, dar și în limonare o să găsiți mulți oameni care o să poți să vedeți că acești oameni care se fac foameni pentru Împărăția Lui Dumnezeu au fost mulți. Și acești oameni, și Sfântul Isidor de Lusiotu, și cel care a scris limonariu, îi socoteau despre cei aceștia care vorbește Hristos că s-au făcut foameni pentru Împărăția Lui Dumnezeu, nu mai pe una, împotrivă. Îi socoteau pe cei care poate au fost căsătoriți, dar nu mai sunt că s-au hotărât încă nu se crească curat după o vreme, după ce au avut 2 sau 3 copii. Și îi socoteau oameni. Și să vedeți ce frumos vorbește de ei, și cum lucrează, și cum își cresc copiii, și cum își câștigă pâinea, și cât dau din avutul pe care l-au, și toate celelalte. Îi se opedeau foameni pe cei care rămâneau în lume, așa, ca niște tineri care ajungeau să fie într-o continuă osteneală acolo în lume, dând parte din tot ce munceau, necăjiților, ajungeau pe câte un bolnav, făceau tot felul de lucruri. Ajungeau să nimească foameni văduvele, care trăiau în curăție după ce ajungeau bătrâneți și își pierdeau soții, că de obicei soții mureau mai repede, așa cum. Și rămâneau multe văduve pe care făceau așa adevărate comunități, dar nu erau monahism, nu era mănăstire. Comunități vii care se întâlneau aproape zilnic și care făceau mult, mult bine în jur, foarte mult bine. Și ce se erau să păstrinte oameni. Adică își păstrau curăția, păstrau, nu mai Dumnezeu slujau, nu mai umblau cu, nu mai căutau a doua căsătorie, a treia căsătorie. Gata, se dedicau lui Dumnezeu și bine lui, cât mai mult bine. Deci acestea sunt cărți care au folosit foarte mult ca să întrebi ce înseamnă fame din perspectiva asta de care zice Mântuitorul. Și sunt unii care s-au făcut fame pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Aceștia sunt. Și aceștia sunt și acum. Și tot de la biserica s-au văzut că sunt aceste trei căi mari, monahismul, căsătoria, și la început s-o păteau foarte, foarte viu și o puneau în vedere și așa stătrăire în lume, făcând mult bine în jur, acelor care vedesc ca și fame în lume. Curați. Și În timp au existat, biserica a existat pe celelalte două, deci monahistă căsătorie. Văzând că această cale a famenatului în lume, cum ar fi vorba, să zicem așa, să-i numim așa, e foarte grea, foarte grea, foarte grea. Și se poate face numai într-o cu strictețe aproape monahală, cu participare la liturghie, cu ascultare în duhovnic, foarte grea. Și dacă nu ești într-o continuă plin de râvnă și să faci milostenie, să ajuți pe alții, și dacă nu ești în ascultare continuă de Dumnezeu, de biserică, de duhovnic, poți pieri. Poți să iei razna. Poți să faci prostii multe. Pentru că într-un fel sau într-altul, un monah este tot timpul într-o continuă se vorbim tot timpul de duhovnic, de opția mănăstirii. Ești tot timpul în ochii lor. Nu poți să... Dar tu dai, rămâi singur prin lume, ce faci un om când rămâne singur? Când pleacă soția de a nu știu unde, ce faci? Da, ne punem în pat, dormim, ne uităm la televizor, mâncăm, da, facem, pierdem vremele, ne vin. Voi, fetele care nu aveți, da, stai ce mă lăsa părinți, să ajuns aici, răstați singuri într-o cameră undeva singură. Știa, tristețe, desnădește, mâncăm mult, că sunt triști, nu știu ce. Asta se întâmplă. Ne pierdem de Dumnezeu. Sau ieșim în lume, ieșim să vedem, să mai vedem. Avem să facem toate prostiile. Deci foarte grea este calea aceasta. E de unul singur și trebuie să ai mare osteneală și mare sârdie să faci tot ce trebuie. Că acolo ești obligat. Faci aia că toată opția face. Nu discutăm. N-am chef să fac așa de muncă. Ce n-am chef? Faci. Ori aici trebuie să ai foarte multe putere să-ți impui tu ție. De aceea nici dintre monahi nu erau lăsați să intre, să se facă puznici, decât dacă aveau mare putere duhovnicească să treacă direct la puznicie, adică să stea singur. Pentru că cei mai mulți dintre cei care treceau direct de la monahismul de obște la puznicie, cădeau în așidie, în plictiseală, în tristețe, fără măsură. Pentru că îți vine să te rog, nu îmi vine să mă rog. N-ai nici pe ceilalți în ajutor, să ieresc că se roagă, că nu vine să faci nimic. Te mai citește fi diavolul, te face frași fulgere, că ești singur acolo cu el, ești mai de capul tău. Adică, și de aceea această cale n-a fost încetul cu încetul biserica, n-a îndemnat pe aceste cale. Nu o socotește că nu există, deși sunt unii părinți care zic, oh, mai așa este a doua. Nu. Se ca vorbește și de acest famenat în lume, dar e foarte greu de dus, foarte greu. Deși eu cred că a venit vremea, cumva, parcă începuturile creștinismului cu sfârșiturile lui se aseamănă. Și acum lumea a devenit majoritate păgână, deci majoritatea oamenilor nu mai sunt creștini, sunt de tradiție creștină, mai știu ce e de Paște, de Crăciun, dar nu mai sunt creștini. Și tot așa creștinul a venit în lume așa ca un grup ufleț, cum zicea Pavel, creștinii din Corint, creștinii din Mulcea Corintului creștin. Da. Corintul era păgân și era un grup de creștini care ziceau că e așa și aici. Încetul cu încetul s-au auzit creștinii în Cluj, creștinii de din satul mare, care au mai rămas pe acolo. Da. Și iar vestul care acum încă cumva se țin de tradiție, că suntem și noi creștini, încetul cu încetul o să se deschidă tot mai mult de aceasta. Și ultima agățare lor de numele de creștini, chiar o să le devină chiar, cum să zic, de rușine numele ăsta, că sunt creștini. O să fie tot mai frumos în ăsta altă, să nu ești orice, nu știu. Ce-ți vine să fii? Ateu, nepăsător, liber cucetător, orientalist, orice, poți să iei orice altă formă și par mai interesant decât creștini. Creștini e ceva, un stăr pictisit al bătrânilor, babelor, moșilor și așa pare. Și atunci ar tot mai greu oamenilor să le fie să zic așa. Cum spunea cineva, cred că e pe aici, că în Norvegia, unde a fost, dacă te numești, dacă zici tu ca tânăr, că mergi la biserică, se uită toți la tine și la noi numai bătrânele și bătrânii aia mai merg la biserică. Cum să mergi cu mâna la biserică? Adică e ceva așa, ce se face acolo? E o chestie prăfuită, veche, urâtă, plictisitoare și moralizatoare și n-ai ce căuta pe acolo. Adică așa ai văzut, așa se văzut lucrurile și încetul încetul așa vor fi văzute și aici, chiar dacă nu mi se pare că suntem departe. Nu, suntem departe, foarte aproape. Și mi se pare această trăire, mai ales că lumea a devenit din nou un fel de, atâția oameni se pierd în lume, stau de fapt Hristos, sunt nepăsători, fac iubire, dar în același timp însetează după ceva și nu știu după ce însetează, atât de mare a devenit nevoia oamenilor de Dumnezeu și n-are cine să dea mărturie despre ei, pentru ei, despre Hristos, încât cred că tot mai mare și mai vie va fi calea aceasta famenatului în lume, adică oamenilor care aleg Împărăția Dumnezeu și vor să meargă despre Împărăția Dumnezeu, ori în căsătorie, ori al familiilor din lume, dar care cumva să dea mărturie în fața celorlalți de Hristos. Prin ceea ce fac ei, prin cum faptul că ține, dar uite, se duc la biserică, faptul că ține, dar uite că țin post, faptul că ține sau maturi, dar uite că știu de Dumnezeu, se tem de numele Dumnezeu și nu sunt nepăsători față de numele acesta. Și acestea vor fi, știți că la început de asta nu se duceau oamenii în postie. Era prea multă treabă în lume. N-avea ce face acolo. Iar după ce lumea frumoasă a creștinat, au ieșit. Au ieșit la lumea creștinată. Ori acum lumea s-a descreștinat și cred că din nou a venit vremea famenatului lume. A multora cel care vor putea. Dacă de altă parte este această atenționare. Este foarte greu. Foarte greu. Dacă avem o întrebare.
Părinte, eu am citit în Pateric lucruri care nu le-am înțeles. De exemplu, cum spune la un moment dat că în locul în care stai să nu plezi de gravă, că da. Nu sporești. Și dacă ești mutat dintr-un loc da. Într altul.
Așa.
Sau altă dată am citit despre un mare ascultător,
da.
Marcu, din Patericul da. Sinaitic. Care era dat exemplu și de da. Părintele lui și iubit și la da, un moment dat i-a spus, a venit mama lui acolo la schi și a zis...
Despre Marcu, despre tine.
Nu mai știu despre care, era mare ascultător și era iubit de părintele lui pentru ascultarea lui. Și a venit mama lui la schi și părintele lui a poruncit să meargă, să o vadă și el nu vrut, dar s-a dus pentru cuvântul lui și mama lui nu l-a recunoscut. Și părintele i-a poruncit a doua oară să meargă și i-a zis, am mers odată și acum te rog să nu mai îmi poruncești să mă duc, să nu mă fac neascultător față de tine. Și eu m-am mirat că el era așa mare ascultător și n-a făcut ascultare de
tine. Orice om care așa zis are ascultare, are nicimile lui, neputințele lui. Orice om, adică nu poți să zici că... Eu cred că trebuie să fac ascultare.
Dar e dat acolo în Pateric, ca exemplu.
Păi nu e ca exemplu, e ca o situație. Nu știu ce
se spune
acolo
un exemplu. Păi nu se spune dacă e bine sau e rău.
Mai dă înțeles omului, fiecare. Nu, te lasă așa, deci tocmai Pateric, nu e o chestie așa, și un titlu spune fila și nu zice la sfârșit, deci morala. Nu ar fi așa să fie morala, boul și vițelul, și morala la sfârșit. Nu zic acum, nu zic acum, nu zic acum, nu zic. Adică îți lasă așa o mare deschidere să înțelegi tu la măsură ta, Dumnezeu ne dă o mare libertate în privința asta. Să înțelegem noi la măsură noastră, fiecare sună altfel și sună la fiecare bine în copil sau într altul. Foarte rar sună o pildă rău din Evanghelie. N-am înțeles pilda cu fiul risipitor și eu pe cum am zis. Rar e cu ce se zice. unul înțelege așa, unul înțelege așa. Cam toate cumva au un adevăr în sine, înțelegerea lor. Așa și aici. Poți să zici, doamne, mare lucru a făcut băiatul ăsta. Uite, nu a vrut nici cum să îndească mama lui, că știa că, sau nu a vrut a doua oară, pentru că știa că dacă mama lui să-l vede, și să-mi zice așa, și așa, iar l-a apucă dorul de ceea ce a fost, de mergul natale, și dacă tată tot suferă în pat. Aoleo, și știți câte asemenea lucruri sunt în patrii în care află cât de rău le este la părinți și pleacă, lasă mănăstirea tot, după ce jurase că gata, mă pădea toate. Și atunci el, probabil că era frică de asemenea lucruri pe care o să le vorbească cu mama lui, de plângere, de lacrimi, de nu știu ce, de nu știu ce. Și atunci a zis, părinte, nu sunt așa de tare cum crezi în Adam. Deci dacă o să vorbesc, ia că eu să cam. Deci ca și mă zice, lasă-mă să rămân lângă tine, părinte, că eu dacă mai vorbesc, ar putea să plec cu ea. Asta e înțelesul. Nu o să te ascult. Dar cred că dacă asculta, Dumnezeu îl ferea de această plecare. Aici n-a fost destul de cu credință. Nu mai slavă, nu mai... Și ce? Înțelegi și așa și așa. Uite să nu fii neascultător ca el. Uite să faci ca el când te simți slab. Uite că poți să le iei toate felurile. Păi de circumcizie e un lucru rău sau poate fi folositor? Se vorbește că și în spitale să faceți o tăiere de circumcizie care nu e chiar circumcizie, dar ceva ce se asemănător, ce se recomandă, se face sau nu. Aici o discuție în lumea medicală, medicii pot să spună, nu știu dacă v-ați interesat, dar mai ales în lumea medicală americană, pentru că la nivelul cel mai înalt sunt și acolo sunt mari medici evrei și știți că au sunt circumscriși, și mahomedanii la fel, circumcizia în vechime avea o valoare mare, în sensul că, mai nu o să discutăm ce înseamnă și o să vă interesați voi, cei care nu știți, și o să vă uitați pe internet și o să citiți, sau nu știu, din dicționare, să spuneți să mai găsește, nu aici, în biserică, nu avem cum să vorbim de detalii, ce se întâmplă. Dar vreau să vă spun că pentru țările foarte călduroase, cum era Israelul și toată zona din jur, țările în care era foarte greu se găsea apă și igiena era foarte greu de făcut tot timpul și această circumcizie ferea de foarte multe infecții și pe bărbat și pe femeie mai târziu. Explicația e mai complicată și o să o gustu. Citiți-o că nu pot să o explic acum. Și după aceea lucrurile s-au reluat, mai ales că evreii continuă să socotească de mare valoare circumcizia ca valoare medicală. Și mari medici evrei continuă să o pună, vă zic, domnule, o chestie mare medicală care a salvat milioane de oameni de la moarte, de la infecții îngrozitoare, femei, foarte multe care se infectau prin soții lor. Și așa? Și atunci și mahomedanii la fel, că și ei fac această circumcizie, și ei zic, domnule, măcar pentru societățile mai, cum e în India, sau societăți din Africa, unde foarte greu să păstreze o igienă corespunzătoare, să se facă circumcizia. Să se facă chestia asta pentru protecție, nu știu ce, pentru sănătate, pentru igienă, pentru... Și sunt multe discuții în privința asta. La un moment dat se punea problema în America ca toți copiii, toți băieții să li se facă circumcizie. Ori s-au opus marile biserici creștine, toate s-au opus pentru asta, să se întoarce în acest zicea lupta între Petru și Pavel. Petru cea? Circumcizie. Petru, Pavel cea? Nu e nevoie. Și un argument foarte serios al lumii creștine, dar domnule, nu în America și în Europa și în țările civilizate, nu e cazul, pentru că har Domnul meu este destul la apă, sunt destule săpunuri, se pot spăla oamenii, se pot igieniza, deci nu e cazul. Dar nu m-aș juda ca în anii ce vor veni să se pună problema la nivelul global, chiar la mari organizații medicale globale, pentru nu știu ce țări sau continente chiar. Și deci a avut un rost, n-a fost o prostie, spus Dumnezeu, acum Dumnezeu avea un fix cu organe genitale și i-a pus acolo niște... Nu. Și a fost o mare... E un dar care Dumnezeu a dat evreilor și semn care, de fapt, nu era un semn. Era o ferire mare de mari necazuri și că din neamul lor trebuia să se nască mulți dintre care mai târziu să va naște Mântuitorul și ca să nască Mântuitorul, parcă era și o ferire de toate poporul care ar fi decimat. Mult din neamul Mântuitorului care urmau să se nască după Avram. E mult de spus aici. Și să nu, deci să nu vă turburați voi, dar de ce a pus Dumnezeu semnul ăsta cu circumcizia? Dumnezeu n-are inhibiții ca noi, că doamne, dar nu chestia aia. Dar să facă ceva în frunte, ei, de o chestie. Adică, nu. Și atunci, circumcizia e un lucru rău? Nu e un lucru rău, dar nu are rost să facem. Nu, și până la urmă, lumea medievală sau lumea antipetruzie, n-au marile crize, marile decimări de populație, n-au venit din cauza că nu erau și conștiți și creștini. Și au venit datorită ciumei, datorită holerei, datorită leprei, datorită războaiele vestești dintre ei. Altele au fost motivele. Probabil că și aceasta au avut și au un rost, dar nu putem vorbi despre un rost. Adică mai ales în lumea, în Europa, unde era mai răcoare, mai frig, în America, nu asta e problema principală. Probabil că în țările calde și cu puțină apă, și acum asta e o problemă. O altă întrebare. Vă rugăm să anunțați că este cabinet de psihoterapie, dacă cineva cunoaște oameni cu probleme emoționale, dacă vrea poate să... zice că să recomandăm. O parte dintre noi, Iulia Grec. Aici, da. Deci dacă cabinet deschis, un copil dintre noi, nu vă e rușine, nu vă e frică, nu o să vă se pătească nebun când intrați pe ușă. Și cred că e nevoie și de aceste nostrelele ale lor. Mesaj din partea Mădălinei cu Mihai. Da. Mai multe persoane vor face o colectă de jucării și haine pentru adulți. Dacă știți persoane care au nevoie, deci dacă s-a făcut colecte pe Yahoo, mi se pare, nu. Sau pe, nu, pe YouTube, nu, pe Yahoo. Pe Yahoo. Și de jucării și de haine pentru persoane în nevoie și acești oameni vor să dea aceste jucării și haine. Deci nu îi vă lua să dați voi, vor să dea. Și întreabă cine credeți că are nevoie. Dar cu cine să vorbească? Roxana? Așa. Deci dacă cineva are nevoie, să vorbiți cu Roxana. Roxana, să fie azi dietă. Aici am citit. Da, iertați că, da. Pentru că în aia 3 ani jumate cât a... E aceeași motiv pentru care l-a spus, pe care l-a spus în primul și în primul rând. Putem vorbi foarte mult de ce. Dar unul și cel mai important este că rolul și rostul lui lumea a fost să propovăduiască, să spună adevărul pe care își vreau să spună. N-a stat o clipă în loc. Pe ce? Ia gândiți-vă, ce căsătorie era aceea? Toată ziua, mai cu mine, mergem acolo, ce era aia? Și să mori pe cruce și să... Și pe care el știa că se vor întâmpla. Și... Ce motiv? Pentru ce numai așa că... Pentru ca să sufere cineva și tu știi ce care e rostul tău în lume și nu. Plus că alegerea unui alt om, ia gândiți-vă, deci s-a ales din veșnicie, peste neamuri, neam în neam, din gintă în gintă, din trib în trib, un nou singur om care a putut să nască pe Hristos, ia gândiți-vă ce ar fi urmat după aceasta dacă ar fi fost așa. Cum și acum visează mulți deștepți că o fi avut relație cu nu știu cine și ăștia sunt toți din neamul Iisus ăștia, nu știu care. Iisus și Maria Magdalena au făcut copii. Și povești și prostii de felul ăsta. Pe ce ar fi urmat? Nu știu dacă știți că lumea mahomedană și acum, pentru că Mahomeda a mulți copii. Mulți copii. Ei, luptele din lumea mahomedană, până acum târziu șiiții și suniții, sunt rupturi între copiii unuia și copiii altuia dintre fiii lui Mahomed. Știți? Se omoară și acum și pun bombe unii altora. Ucenici fiii copiilor, ucenicii și fiii copiilor lui Mahomed, fiilor al lui Mahomed, un copil cu al celorlalți alt copii, suniții sunind un copil și un alt copil. Și se bat între ei și se ceartă și nică noi avem state, noi al nostru este urmat al dată Mahomed, ba nu, al vostru este. Păi ce ar fi urmat în creștinism dacă era așa ceva? Ce ar fi urmat? Vă dați seama că pentru un rege amărât se bat armate întregi să-și apare Mustafa, repede pus el că e Mustafa, aia apare nu știu cine, ba nu, că e Baiazid, ba nu, și de cealaltă, ba și el e fiul, ba și el e fiul, ba este mai fiul decât fiul ăla. Certul la nesfârșit și imperii întregi s-au decimat între ele pentru așa ceva, pe ce ar fi fost dacă erau, Hristos ar fi avut urmași, nu? Cât rău ar fi venit în lume, nu, asta nu ne pasă nouă. De ce n-a fost căsătorit? Deci asta e problema noastră, să ne gândim puțin, ce ar fi urmat? Putea Dumnezeu să facă asta? Putea El să lasă atâta suferință în lume? Dar să ne mai gândim la ceva. Câtă suferință, câtă așteptare a fost pentru un singur om care a putut să-L aducă în lume pe Hristos, Maica Domnului? Câtă așteptare, cât s-a lucrat neamul lui Iisus până să poată naște cineva pe Hristos? Cine a fost acea femeie? Ei, știu, nemaipomenită, aleasă, Doamna Doamnelor, care ar fi trebuit să fie și nu s-ar fi rupt dintr-o dată totul pentru că Hristos vrea să ne fie tuturor mire, nu? A fost așa, mă, stai puțin că tuturor mire, dar mai mire a fost cu nu știu cine. Și niciodată tu ești în afară. Nu mai ești un neam lui Iisus, nu mai ești în casă, nu mai ești un mireasa lui Hristos, nu mai ești un veșnic în camara mirelui. Nu, este, era, de asta va fi tot timpul și nu știu cine. Care... Câtă ruptură între Dumnezeu și om s-ar fi făcut din aceasta, nu? Câtă ruptură, câtă răceală s-ar fi făcut din aceasta între Dumnezeu și om. Și atunci, asta a avut Dumnezeu, dar n-a distrăsit din asta Dumnezeu căsătoria, n-a zis, da, îi distrăzesc să spui așa nouă. Deci nu pentru asta, ci nu se cuvenea, asta nu se putea, asta nu se poate. Când au zis că, Doamne, ce aud atâția oameni până și-o au verișoară mea, da, de ce, dar cred că putea să găsească, poate și fost căsători. Da, dar ce e că Iisus putea să le facă pe toate. Dar să nu e un descrerat ca noi așa că, da, în sensul că, Doamne, eu iubesc și nu mă interesează urmările, că iubesc. Și nu contează că copiii o să sufere îngrozitor, că familia o să rupă în toate părțile și o să deznădăjuiască și o să se sinucide și o să facă toate nebunile. Eu iubesc. Și în numele iubirii mele fac ce vreau. Nu. Dumnezeu nu e așa. Și atunci, nu. N-a fost așa, nu pentru că a distrus Dumnezeu păstoria, ci pentru că nu era cazul, nu era momentul, nu era... După aceea, atâția ani în care a propovăduit, în care nu putea să-și ducă mâna la gură, de o mulțime de oameni care veneau asupra lui. De ce căsătorie era aceea? Cum? Cu cine? În ce condiții? De ce? Nu? Nu, nu, nu. De ce se spune, de ce spune Mântuitorul în Evanghelia de azi, dar celorlalți în parabole, ca văzând să vadă și auzind să nu înțeleagă, să nu vadă, ca văzând să nu vadă, nu să vadă, ca auzind să nu înțeleagă, cum se trebuie? Am mai vorbit despre așa asta. Mai vorbit despre așa asta. Ce zice Mântuitorul? Și asta se explică și din ceea ce am vorbit până acum despre pilde, că Mântuitorul, în primul rând, fac o introducere foarte scurtă. Mântuitorul vorbește în pilde, principal mulțumirea, pentru că, și am mai spus despre asta de multe ori, și trebuie să țineți minte, puneți puțin în inima voastră, nu pentru că eu o zic, ci pentru că o zic sfinții cei mari, că Dumnezeu a vorbit în parabole pentru că a vrut să lase libertatea omului. Pentru că omul nu era pregătit să primească adevărul în față, așa, direct. Nu era pregătit și atunci Dumnezeu parcă îi dă timp ca omul să poată să se dumirească, să aleagă și după ce alege, să nu se simtă vinovat, să nu aibă vinovăția aceea crudă, dureroasă, înspăimântătoare, că atunci când vine cineva și spune, dacă faci asta, va muri nu știu cine. Fii atent că va muri nu știu cine. Și tu nu ești în stare să nu faci aceea și după aceea moare nu știu cine, zicem, din cauza ta. Și vinovăția asta e înspăimântătoare, deci nu există cuvânt că ți s-a spus clar. Ori Mântuitorul, tocmai ca să protejeze și de sufletul omenesc, îi dă de înțeles că e un rău imens ce se întâmplă dacă nu alege asta, dar așa și parcă n-a vorbit despre el. Ca tu singur să-ți dai seama despre tine, că tu ești acela despre care vorbește, ca tu singur să-ți dai seama și să evaluezi, să-ți dai seama ce grozăvie se poate întâmpla dacă nu faci aceea despre sufletul tău, în primul rând, și cât rău faci în jurul tău oamenilor. Și după aceea, ca tu singur să nu te simți ca un copil de acela dovedit de mamă. Știți că una dintre durerile pentru care noi nu mai putem niciodată să avem o relație vie cu mama noastră, cu tatăl nostru, să nu mai putem să fim prieteni, că pentru că atâta ne-au dovedit și ne-au moralizat și ne-au spus că nu e bun nimic, că n-ai făcut, că n-ai drept, că nu s-a spus în față direct, încât oricât l-ai iubi și iubești, nu mai poți să ai deschiderea aceea și bucuria și să-l îmbrățișezi și să fii pierdut de deschidere fantastică, nu mai putea fi cu soția ta, cu prietenii tăi, cu ei, nu mai poți chiar și chiar că iubești, vă dai dar un mare, faci, dar atât ai fost moralizat în privința ta, atât ți-a spus în față, încât, da, și dacă se adevărește că e adevărat, tot nu mă găsesc, mama aia vede, da, aia mă dreptate, da. Dar nu mai pot să mă deschid cu totul, nu mai pot să fiu, dragostea mea nu se mai poate exprima liber, nu mai poate și o dragoste cum se cuvine să fie așa dragoste, și atunci, Dumnezeu ne ferește această posibilitate. Că dacă Dumnezeu ne-a zice, știți că una dintre greșelile preoților în catolicism și pe aceea au fost și de protestanți. Și de protestanți și ei au problema asta, dar și eu de ortodoxi, a fost predicile moralizatoare. Veți muri în păcatele voastre, ca Ceaușescu. Veți nu știu ce, veți nu știu cum. Și atât care se bătea obrazul omului, încât O făcea că trebuie, o făcea că așa spune Dumnezeu, o făcea că spune societate, o făcea că e groapă aproape, o făcea, dar nu era dragoste cu Dumnezeu după aceea. Nu mai avea dragoste. O făcea de frică, o făcea de temere, o făcea de... Dar între el și Dumnezeu fierea dragostea. Adică Dumnezeu părea un moralist care toată ziua îi pune în față păcate și le arată și le arată și hai, fă. Și nu, Dumnezeu nu e așa. Și Dumnezeu când a vorbit în parabole, de asta ne-a ferit. Adică El ne-a vorbit și în momentul în care noi ne trezim,
și vrem noi să înțelegem cuvântul, atunci să înțelegem când ne-am hotărât și ne-am pregătit pentru asta și când ne-am hotărât și ne-am pregătit, să mai avem încă șansă să zicem, Doamne, toate, să nu stingă cu totul demnitatea umană și să zici, Doamne, eu am înțeles. E și hotărârea mea, e și libertatea mea, e și puterea mea de om, am înțeles adevărul ăsta. Am înțeles, e o lucrare mea și asta mă zile mea, Doamne, nu e numai lucrarea Dumnezeu. Doamne, asta faci, te mântuiești, nu mai discutăm. Nu zice așa Dumnezeu. Și zice cumva tainic acoperi lucrurile și tu îți dai seama și e și o lucrare ta de înțelegere și de pătrundere și de cuprindere cu ochii și faci zici, da, Doamne, înțeleg. Despre mine e vorba, vreau să mântuiesc. Și liber, altfel te deschizi pe Dumnezeu, cu bucurie, văzând că El nu te-a dătăcit, nu te-a judecat cu asprime. El s-a spus ceva, o parabolă. El a luat pe departe, lăsându-ți ție timp de înțelegere, lăsându-ți ție timp ca să poți să... Și altfel poți să-L iubești după aceea pe acest Dumnezeu. Altfel. De aceea face Dumnezeu aceasta. Și acum, ne stăm în cuvântul ăsta, că nu tuturor este dat să cunoască. Se zice că unii vor văd, dar nu văd, alții aud, dar nu aud, dar vouă vă este dat să cunoaște starea lui Dumnezeu. Și ce scump, Domnul. Păi deci înseamnă că numai unul este dat să înțeleagă să cunoască, iar alții sunt sortiți. Nu. Să vedem în ce context se zice asta. Adică, Mântuitorul spune o pildă, ei stau toți cu pilda asemănătorului, ei stau toți cu gura căscată și un grup de ucenici, nu se spune că cei doi spune, o parte dintre aceștia, îl iau deoparte și zice, Doamne, explică-ne taina asemănătorului. Și atunci Dumnezeu zice, vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu. Și în contextul ăsta spune că iar celălalt este dat să vadă, dar să nu vadă până la urmă, să asculte, dar să nu înțeleagă până la urmă. În interesul ăsta. Pentru că veniți să întrebați, pentru că vreți mai mult, vouă vă este dat să cunoașteți tainele Dumnezeu. Adică Dumnezeu se deschide mai mult. Așa cum un om care aude o parabolă, sau așa zice, Dumnezeu, dar vreau să înțeleg mai mult. Și faptul că vrea să înțeleagă Dumnezeu mai mult, Dumnezeu îi dă libertatea Dumnezeu să spună mai mult, să te apropie mai mult de adevăr, fără să umble cu tine cu mânuși. Dar dacă tu nu ești pregătit încă să primești acest mai mult, rămâi deoparte și oamenii nu știu despre la ce se referă. Cei mai mulți care rămân deoparte, de fapt nu sunt pregătiți să o ia pe calea aceea. Bănuiesc. Și ce am încercat să spună Dumnezeu, dar nu sunt pregătiți pentru asta. Și acelora văd cu ochii, dar nu văd, aud cu urechile, dar nu aud. Înțelegeți? Dar asta nu e o problemă al lor. Nu e problema lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu le-a ascuns, le-a dat două în urechi și le-a nu știu, celule cu bastonașe din ochi. Și ei nu mă văd bine și sunt daltonici și ei nu înțeleg. Nu! Adică aceasta e problema lor, că ei nu vor să cunoască cu mai mult, dar vouă care vreți mai mult, vă trebuie să dați să cunoașteți taină în Împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? La asta se referă, nu? Uite Dumnezeu ce rău e Dumnezeu, uite cât ne deptame. Vezi, domnului, dar nu fi nouă, ăștia tot răși, amărâții, săraci, ăia venind după el, sortiți nepăsării și ăștia mai șmeche, mai nu știu cum, și ăștia sunt taină în Împărăția lui Dumnezeu. Nu. Aici nu e vorba de preoție, că preoții au mare șansă, iar ăștia au stat din jos. Nu, e vorba de hotărârea fiecăruia de a vrea mai mult, de a cunoaște mai mult, de a cere de la Dumnezeu mai mult. Părinte, săptămâna asta care trebuie să vină, trebuie să... Da, trebuie să-mi iau telefon cu program care vorbește și trebuie să dau 200 de lei. Adică e vorba probabil de un copil nevăzător. Zic că ei vorbesc... Nu poți să citești, nu citești și aud. Le vorbește, zice mesajul, citești un mesaj și îl aude. Un robot care zice, ce n-ai faci, eu sunt, fațile, părinții mei nu pot să mă ajute în perioada asta și m-am gândit să vă rog că din asta să anunțați că am nevoie să pun aceasta de bani 200 de lei. Da, Nicolae, da, vrea să rog. Dacă doriți, se poate, vă mulțumesc. Dacă doriți, la sfârșit, cineva vrea, la cine să zice? La Alexandru? Așa. Alexandru. Un băiat cu barbă seamănă cu Daniel Turcea. Părintea o prietenă care nu prea crede că există iadul, ea crede că toți oamenii vor merge în rai. Ce să-i spun ca să o convinc că există iadul și diavol și că sufletele care nu respectă legea lui Dumnezeu ajung acolo? A spune că nu există iadul, nu e o chestie că oamenii zic, Doamne, Dumnezeu este iubitor, Dumnezeu este atât de drag, atât de încât nu există iadul, că Dumnezeu nu poate îngădui iadul. Că de parte iau dreptate, dar ei nu merg la capăt, în sensul că iadul nu e o creație lui Dumnezeu, iadul e o creație a omului și a hotărârii lui libere. Iadul nu e o chestie așa, noi acum luându-ne după că bogatul a fost dus în iad și ardea în locurile iadului și de aici acum noi
facem o lume întreagă în care acolo se cazane, nu știu ce, oamenii sunt scufundați, sunt smale. N-are legătură. Sfântul Evanghelia spune clar că sufletul bogatului a coborât în iad și că sufletul suporta aceste suferințe. Nu trupul, nu era o flacără vizibilă. Zice, și a fost îngropat bogatul și sufletul lui a mers în iad. Deci spune clar, clar, sufletul lui. Și nu zice că trupul suferea acolo, nu știu ce, ci sufletul suferea aceste suferințe ale arderii, ale conștiinței. Toți sfinții care explică cum se spune. E vorba de arderea mustrării conștiinței. Deci te mustre conștiința. Și explicația foarte clară este aceea, cum am mai spus-o, este că el când cheamă ajutorul ca să fie scos din focul acela, nu îl cheamă nici pe Avram, nici pe Dumnezeu, nici pe nimeni. Și cere să vină Lazar. Lazar față de care greșise, știți? Deci iertarea lui Lazar, îngăduința lui Lazar, puțin, i-a mai și luat din focul acela care l-a vrea. Adică i s-au deschis ochii conștiinței, vede răutatea pe care a făcut-o atâția ani cu acel sărac care a ținut la porți, ne gândim nici de mâncare și acel sărac era bolnav, nu era așa că nu muncea, un leneș și na, de ce nu mi-ai dat? Și era un om care nici se miște nu putea și ingeau câinii rănile și el nici din fărămâțurile bogatului nu lăsa să, sau mițurile meselii nu lăsa să-i se dea și om. Era nepăsător și a trecut de nenumărate ori pe lângă el, dar nu i-a păsat, îmbrăcat în porfir și în vizon, zice, și trăind tot timpul în petreceri luxoase, luminoase, adică chema lume multă, petreceri mari. Și nu era un, adică nu era un lipsic, că zice, strâng bani cu bani, de nu știu ce. Avea, dădea stânga și în dreapta, dar acelea nu îi dădea. Ei, și după ce era murit și a văzut, mustrarea conștiinței era ca un foc care ardea neîncetat, i s-au deschis ochii și a văzut adevărul. El care până atunci și acoperea ochii și zicea că nu e așa, că cine știe, că nu știu cum, știți că noi putem să ne prefacem că nu e așa. Și să găsim motivații, că asta e așa, că e bine face. Și, dar după ce mor, nu mai există aceste acoperiri. Și acel foc este focul conștiinței, iar acela ne l-am făcut noi. Noi cu noi înșine nu mai putem locui, noi cu noi înșine ardem un foc. Nu Dumnezeu a făcut acel foc, nu știu cum să vă spun. Când te trezești la realitate, e ca și cum ești într-o boală în care ajungi să-ți plămâiești mama sau să... Și după ce te trezești și revii iară partea dragostea și din tâi față de mama ta sau față de soția ta. Și spune, cum am putut eu să fac, nu te mai poți ierta. Nu te mai poți ierta. Poate că mi-am zis, lasă, dar nu mă pot ierta, nu simți asta. Nu pot, încerc să repar, că pot, dar ce să mai repar? Adică, după ce faci fapte irecuperabile, care nu se mai pot întoarce. Așa și acest om, nu se putea ierta. Iadul este neputința de a se ierta omul pe sine, și neputința de a, nu știu cum să vă spun, faptul că el vede că nu s-a pregătit pentru Dumnezeu, vede dragostea Dumnezeu fără seamă și vede că el n-a făcut nimic pentru această dragoste și nu o merită. Și faptul că nu mai poate face nimic, asta este iadul, asta este durerea. Nu că Dumnezeu vine și îți mete foc și nu știu ce face de acolo. Asta e o imagine foarte precară și barbară, așa. Nu face Dumnezeu asta. Și noi pe noi înșine nu ne putem ierta. Iar așa, Doamne, spuneți că pentru că există libertate omului și omul poate alege rău până să și poate, omul poate alege solitudinea rea până să și omul poate alege vorbirea de rău și bârfa și judecată până la sfârșit, alege nesfârșit același rău și continuă să meargă pe el și îl argumentează. Pentru că face aceasta și în veșnicie un fel de a fi, acest fel de a fi, este însă un întâmplător de greu, că și ne merge așa în veșnicie, adică acum e ușor să mergi o viață 30-40 de ani de vârfă continuă. Dar dacă trebuie să o faci așa, după ce ți-ai făcut felul ăsta de fi, ți-ai format în felul ăsta și treci la o veșnicie de vârfă și așa, e înspăimântător. Dragostea e singura care îți dă posibilitatea de a trăi veșnic cu tine însuși și cu ceilalți, fără să te plictisești, fără să nebunești, fără să iei razna. Celelalte feluri de a te forma pe tine însuți sau însuți după alte prostii, greșeli, păcate, n-are șanse veșnice. În veșnicie se transformă în iad. Chiar dacă ești în felul nu se pare că iad să crește așa. Deși și aici pe pământ simți din când în când amăreala iadului, în păcat. Știți? Simți durerea și amăreala în cerului a iadului. Dar în veșnicie, adică astăzi ales pe pământ, asta se continuă și dincolo. Aduce în veșnicie așa fel de a fi fire pe care ți-ai format-o tu, ți-ai modelat-o tu, e înspăimântător, e de neînchipuit, e groaznic. Și asta e. Deci, atâta timp cât se crede că există libertatea absolută a omului și alegerea absolută a omului și Dumnezeu respectă această alegere, există iad. Și asta se spune la Doamna aceea. Deci ea crede că nu există libertatea omului și că Dumnezeu nu respectă libertatea. Părinte, s-a stabilit data conferinței cu călugărul catolic care a făcut la autopsie, da. Dacă da, când și unde. Numai nu știm unde. Deci e vorba de părintele Gabriel Bunghe, părintele șor de care l-am povestit, și care vine între 1 și 5 noiembrie, s-a amânat puțin. Și probabil că pe 2 noiembrie, acolo la sala, la sală mare de la ASE, va fi. ISE. Sau SEGA. Și probabil acolo, sau și sau pe 3, cel, dar nu, o să vă anunțăm oricum, dar cu siguranță aș zice eu aproape, sigur, sigur, e pe 2 noiembrie, undeva pe ora 7 seara, și el, 2 noiembrie, nu mai știu când cade, miercuri, iar șoi dimineața va fi împreună cu noi aici la bisericuță, la, va sluji. Acum nu știu dacă o să vă gândiți și voi, o să mă refer pe dânsul, dacă preferă să vină la 6 dimineața, la 6 dimineața, dacă preferă de la 8, de la 8, să schimbăm cu liturghia. Părinte, de ce se blesteamă insectele în ziua de rosariu? Nu neapărat se blesteamă, noi traducem prin blestem, dar nu, se adungă. Fugiți, plecați. Nici diavolul în sine nu se blesteamă, fugiți pe pustie, nu știu ce. Păi și insectele, vedeți-vă treaba voastră, ca și mai ce. Lăsa în fine țarimele în pace. E un fel de rugăciune de a fi păzite țarimele și munca oamenilor de insectele dăunătoare, de animale dăunătoare. Despre asta e vorba, nu neapărat blestem. Mai dau gen blestem, dar ar fi mai degrabă o alungare lor, o barieră pusă pe care știm de la Dumnezeu între noi și aceste, care sunt văzute ca mai de multe ori ca o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru îngăduie Dumnezeu acestea asupra noastră. Păi sunt. Și am zis că nu sunt. Da, dar au mult. Păi zicem, este multă frunză de eucalipt, frunză de... Deci nu zicem noi, stârpește definitiv, să nu mai fie de față pământului, că dacă Dumnezeu le-a făcut, le-a făcut bune la început, iar prin căderea noastră s-au stricat firea și au devenit și ele ce au devenit, dar datorită nouă, că noi am căzut, nu s-a apucat noi să blestemăm, ca și cum ai zice, îi rup mâinile la un copil și picioarele când era mic, care e copilul tău, și el săracu are mâinile deformate toată viața și picioarele, așa și pe aia zici, blestematele, platele, nu știu ce. Adică e incorect, din partea omului. După ce tu ai făcut rău împotriva ființei prin cădere și ele au ajuns așa să fie, tu să fii și deșteptul și negherul care nu mai sport, nu mai sport. De aceea Sfântul Serafin se rog, după ce au omorât o viespie când și un, sau un sensat, nu mai știu. Bine, asta e un caz excepțional, nu trebuie să facă tot așa. Un caz excepțional, dar el pe această gândire a mers, după ce a omorât o viespie care l-a mușcat, s-a gândit din ce vine avea această viespie, că ea, de, și ea, firea insectelor a căzut odată cu omul, că în rai nu v-am spus că erau viespi care mai începau sfinți din când nu, deci animalele nu aveau această parte dacă nu era moarte, dacă nu era sperință, dacă nu era, nici nu aveau nici obiecte, nici instincte de ataca, nici instincte de apărare, nici și altă lume era, altceva, nu ne putem închipui, iar după căderea omului, toate acestea au apărut în lume, cum și omul a devenit, are și unghi, are și mine, muscă, face, are și el, are lui cu care sparge părat, dar mai mult are mintea. Și Sfântul Serafin de Sărob a zis, de ce am omorât-o? Că ea n-are nicio bine cu omul. Ea se dacă își face și ea treaba ei, cum i-a îngăduit Dumnezeu să aibă firea după căderea omului. Și se apără și ea și face ce știe să facă. Și de aceea s-au lăsat el mușcat de mulți, multe insecte s-au dus acolo în zăbăltoacă și a stat acolo mult timp aproape dezbrăcat, ca să fie mușcat așa, ca să învețe el minte. Dar nu că Dumnezeu a zis, te duci și te lași mușcate, nu știu ce. Nu, el a hotărât așa, pe dragul făpturii Dumnezeu și de faptul că el, de ce a cum el să ucidă pentru mica lui durere? Da. Dacă poți să scoți afară, scoară. Dacă nu, omoară. Na, ce să facem aici? Asta este. Nu e un păcat. Nu e un păcat, dar dacă totuși poți să scoți afară ceva, o insectă, nu soar rădele cu papucul, mai șerră cu... Să duc afară, poate mai trăiește. Nu, deci dacă poți să... poți să salvezi, să-i dau. De exemplu, o frică imensă este pentru vieții păianțe, care... Ați văzut om mort din cauza păianțelor sau... La noi aici în sală, nu prea sunt, deci nu o să se facă. Ei sunt bine cei mai curați, așa, cei mai... Și noi tot timpul se omoră între cei, scoate și afară.
Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu mai mult și vrei să miroi și livroz pentru atâta stică. Vei fi ispitit dacă țări litru.
Cine a zis să vă ispitit?
Dumneavoastră. Am zis că dacă cerem lui Dumnezeu ceva să ne treacă clasa, atunci nu ne așteptăm la o încercare.
Încercare, nu ispitit. Ispitit e o chestie așa, că aș mai zice Dumnezeu dă drumul la câinii diavol pe tine, bă. Vedem, zici? Nu e ispitit, ci e o încercare. Dar o încercare e ca și cum ai zice, bine, facem asta, dar tu o să poți, în clasa a treia. Hai să dăm un test înainte. Sensul ăsta. Adică tu zici, Doamne, vreau să fiu cu nu știu cine împreună, să zice. Să ne supunem, vrei cu nu știu cine să fii împreună. Dumnezeu știe fiul acelui om, știe cât de greu e, că nu știu, e mai tipicar, e mai... Dar tu nu știi, dacă nu te interesezi, vreau să fiu cu ăla împreună. Și să ne supunem că în timp ce te rogi, vii la facultate și te pomenești în cameră cu alte trei fete, tu fată. Și se pomenește în cameră cu alte trei fete care au, să zicem, măcar una dintre ele, firea aceluia sau asemănătoare. Ei, e o încercare, dacă tu treci testul ăsta, păi ești mare, îți va da repede și legătura cealaltă cu băiatul și la cine va fi. Dacă tu dai cu capul de pe rești și zici, băi, nu mai pot cu ăsta sau cu fata asta și mă mut, plec oriunde, stai să mă venale cum să... Pentru binele tău îți va da cu grăbire, nu știu ce legătură cu nu știu cine. Pentru că veți face un coșmar împreună acolo. Iar, un mic iar.
Da, vreau să întreb dacă vrei să te apropii de Dumnezeu mai mult și îl rogi pentru asta. Dar nu te simți în stare...
Legat de Dumnezeu, iarăși nu putem vorbi de ispite. Când zicem, Doamne, vreau mai aproape de tine, vreau, nu, că Dumnezeu imediat dacă să treci la examene aspre cu tine și vremea nu stai așa de zahă. Adică, nu este un caz așa. Și legat de asta, pur și simplu sunt trepte mai înalte. Noi le privim ca ispite sau ca încercări, dar ele de fapt sunt trepte mai înalte ale dragostei noastre cu Dumnezeu. Vrei mai mult în dragoste cu Dumnezeu, Dumnezeu îți trimite soluții, situații în care tu ai putea să faci mai mult. Și știți că după ce faci un lucru mai mare pentru Dumnezeu, de dragul Dumnezeu, că una e să tași din gură să nu zici nimic, nu? Când te ceartă cineva, e o chestie. Hai, totuși o mulțumesc de sfert de asta. Dar alta e să faci asta, să auzi, să fii vorbit de rău, tu să nu-l vorbești de rău și să mai și vorbești de bine, când cineva vorbește bine sau la duce în discuție, tu să nu vorbești de rău, din potrivă să-i venitiezi chiar părțile pozitive acelui om. Și așa este lucru mare, ce zici, de ce mai știți de Dumnezeu? De ce mai știți așa cu ăsta? Că eu nu pot să rău. Dacă zici și una de el, eu îl vârstesc sau zice de până seara. Și ți se pare o mare ispită cu care ți-a Dumnezeu ta ție. Dar de fapt e o mare taină, o mare lucrare, că dacă tu făceai asta, să știți că și liniștea și bucuria pe care o aveai după ce făceai asta, dar și binele pe care Dumnezeu revărsa pe tine, legat de omul acela era mult mai mare. Adică, de obicei, acest om va afla, se va minuna, cel puțin va înceta să vorbească de rău. Mulți dintre ei, acum sunt situații, cel puțin mirat, va înceta să mai vorbească de rău, că dacă aude că tu știi ce vorbești de el, dar tu vorbești de bine. Ceva e neînchipuit pentru omul acela, dar și Daul și-l primește prin această schimbare a lui sau mirarea lui și e atât de mare și bucuria și harul pe care se dă Dumnezeu e atât de mare încât, da, pentru că noi nu trecem aceste încercări și ni se par, nouă ni se par aceste niște trepte grele care le pune Dumnezeu în față. Nu că El vrea să ne dește daruri mari prin lucrarea poruncilor sale, că noi ce vrem mai aproape de tine. Și ne dă șansa asta. Noi le privim așa ca niște greutăți, sau pregătătoare, tu îi pierzi, Doamne, eu vreau mai aproape de tine și tu îmi pui pierzi. Așa privești. Tocmai pentru că nu ești pregătit. E ca și mai zice, vreau un clasă la care. Și toată să zice, bine, hai fă tema asta. Și zice, vai, așa răutăcios, nu ne dai niște probleme, numai așa să nu mă bagi de clasă 5. Care erau, să vezi și te bucurai cu ceilalți olimpici împreună, vreau nu știu acum mai putem zicem așa, dar oricum, intrai într-o altă categorie, într-o altă lume, la o altă măsură, cu alte bucurii, cu alte măsuri ale bucuriilor, dacă tu urcai treaptea, nu că ce îi spui, Dumnezeu, vreau tot așa, în puținătatea mea, să fiu, dar să urc mai aproape de Dumnezeu. Atât, să nu mă schimb, așa să fiu. Nu, asta nu se poate. Deci, în sensul ăsta, nu îi ispită. Animalele au suflet? Nu. Nu putem nici ele suflet, dar au un fel de suflare de viață pe care Dumnezeu le-a dat-o și lor. Dar nu este suflet cugetător. Putem zice suflet, dar nu cugetător. Nu suflet gânditor, logic. Și un suflet mai mult instinctual. Un suflet de viață, tot de Dumnezeu gândită, o flacără de viață care arde în ele, de la Dumnezeu dată, și care e cumva, care are cumva vârfete așa de lucrare, instinctele. Dar nu-i răspuns.
Poftim? Acum raiul, împărăția cerurilor nu, putem vorbi despre asta, că împărăția cerurilor până la urmă e o taină a legăturii Dumnezeu cu omul, deci împărăția cerurilor e o legătură de dragoste nesfârșită între om și Dumnezeu, și iar raiul, în rai putem zice, că într-o anumită măsură, în rai, da, pentru că sunt două locuri diferite, raiul și împărăția cerurilor. Despre asta mai vorbim și să mai vorbim. Da, acolo da. Acolo este iară copțura refăcută, revenită la firea ei frumoasă, dar despre împărăția celor de legătura aceea taie între Dumnezeiască, Domnul și Dumnezeu, nu, nu putem. E ca și mai zice pentru un om cu mintea înțeagă, că acum dacă zic mult, zice, da, ce mai vreau, deși sper să nu. Ca și mai zice, în legătura mea cu iubita mea, poate fi și vițelul. Și legătura cea mai intimă între mine și iubita mea, poate și vițelul. Nu poate fi și vițelul, nu pentru că vițelul e spurcat. Nu e cazul, deci nu e loc cu vițelul de acolo. Deci, el va fi în curte, adică în rai. Deci, asta e tu cu iubita ta. Părinte, care e diferența între o încercare și o ispită? Am mai spus chestia ta mai înainte. Adică, până la urmă, să știți că ispitele mai mult vin pentru cei mândri. Adică ispitele sunt cei care sunt mândri și lăudăroși și judecători altora. Acolo Dumnezeu îngăduie ispite. Adică îngăduie încercări, îngăduie lucrările diavolului mai presus de puterile noastre. Nu ca dincolo, unde ziceam eu, că ajută pe omul, trece pe trepturi mai înalte, este alături de el, ci îngăduie niște, de exemplu, tu ești rău cu toată lumea, îi judești pe toți, că ce proști, ce te împiedici, n-au făcut bine, n-au făcut, nu știu ce. Păi îi dă Dumnezeu o gardă financiară pe cap, deci se găsește cu toate hârtiile, nimic, tocmai n-ai făcut bine 2 săptămâni, că n-ai avut timp de nu știu ce. Tu care treceai toată ziua, e atunci o să te dea. Să se zmerești până la pământ și o zici, da, nu pare rău. Când mă auzi alții că s-a întâmplat, zici, săracul de eu. Știu cum e. Nu o să zici, s-a câmpitul meu, frate, treburile, doamne, nu. Înțelegeți? Deci, sau, de exemplu, atunci când se întâmplă lucruri care te depășesc. Nu știu, se întâmplă ceva. Se ia ceva pe neașteptat și zice, băi, ce ai făcut azi noapte? Și chiar o misiune pe tine de mare. Zici, nu știu de ce ai zis minciuna. Că puteai să zici, da, nu am dormit. Nu, am stat și am meditat la când sunt asemenea momente de cineva te ia pe nepregătite așa, pe neașteptate și faci ușor, cu ușurință prostia. Deci o faci așa. Eu lucrezi când încercări de la Dumnezeu, trimise, ispite la Dumnezeu ca să te smerești, pentru că ori ești tantos pe prostiile tale și pe răutățile tale și pe mândriile tale și pe lăudărâfenile tale și te smerești lucrul ăsta, că zici, aia mințit, iară, nu știu ce, iară. Și de obicei Dumnezeu le face în așa fel să zică că dacă ziceai normal, da, nu am dormit. Ei, și ce ai visat? Și vrea profesorul să ia legătură să facă cu tine un dialog frumos, ne-am mai pomenit și să... Am stat și în fire numai vreo cu tine, că dacă ai stat, nu. Și am și mințit, am și pierdut seama, am și făcut aia și așa se face Dumnezeu. Deci te taie din temelie așa, din rădăcinile nădejilor tale și așteptărilor tale pentru mândria ta. Sunt multe momente așa în care omul iau pe neașteptate și face niște prostii cât el de mare. Cât el de mare, adică, nu știu, tu care zici că nu, eu nu jur, eu ai, niciodată. Așa va face Dumnezeu că dacă tot te lauzi cu lucrul ăsta și așa, că așa dau peste niște necazuri că te-a pus în jos de mea mea jos în el tot așa. Și pe neașteptate și nu înțelegea să crezi că tu ai zis acele vorbe. Acestea se întâmplă de obicei ca pedeapsă în jur, ca un fel de... Nu știu cum să zic, medicamente mai aspre ca să te aducă picioarele pe pământ, așa să zici, domnule. Pentru că picioarele pe pământ înseamnă dragoste față de aproapele și smerenia noastră, nu că suntem cineva. Suntem pentru că îngăduie Dumnezeu să fim, nu că suntem noi prin firea noastră și dacă nu îngăduia Dumnezeu, care e de capul nostru? Cam așa este. Dacă mai aveți o întrebare.